Kristus ir augšām cēlies.
Kristus ir augstām cēlies.
Šajā vakarā, dārgie klausītāji, prieks jūs atkal sveicināt tiešajā ēterā. Es, Jolanta Grāvīte un priesteris Pēteris Skudra, mēs esam šobrīd Latgalē jau otro dienu. Atkal translējam tradicionālos maija dziedājumus. Arī šobrīd esam jau atbraukuši pie tāda skaista krusta, kurš atrodas tādu triju ceļu krustcelēs. Apkārt ļoti skaistas pļavas, mājas un arī šodien Dievs mūs lutina ar labu laiku, jo spīt saule. Ir gan arī nelieli mākonīši, bet, paldies Dievam, apkārt daba zied, putniņi čivina, ābeles arī tepat jau zied, un pie krusta ir pulcējušās dāmas, un ir gatavas dziedāt. Varbūt kāds var pastāstīt, kur tad mēs galu galā atrodamies?
Mēs atrodamies Medņevas pagasta Lodumas krustā. Lodumas ciema krustā. Šis ir pats populārākais krusts pagastā, par cik te šeit katru dienu dzied. Un šeit arī vēl saglabājušās tās tradīcijas, kas Jaunavas Marijas mēnesī, maija mēnesī, dzied vietējie Silvija, tante Vaļa, dzied katru vakaru Ainīte. Un kas ir īpaši šim krustam katru gadu, šeit ir kas atnes puķes, katru reizi ir cita ģimenīte uzkop. Tā ir Rupīšu ģimene, tā ir Prancanu, tā ir Babānu ģimene. Uzkop šo krustu un skaisti.
Jā, es esmu šogad pirmo reizi vispār gan šādā izbraukumā, bet es saprotu, ka ne pirmo reizi Radio Marija pie jums ciemos. Kuru reizi jau jūs apciemo Radio Marija?
Man šķiet, ka otru reizi, bet mēs jau ties dziedam. Es strādāju šeit pa tautas nama vadītāju un organizēju šos dziedājumus jau no 2006. gada, un mēs regulāri šeit dziedam, un ne jau tikai Radio Marija, arī iebrauc kāda televīzijā impro ceļotāju, un kā es sacīju Anda Beitāni ar saviem turisma grupu un saviem studentiem no ārzemēm. Tā mēs te dziedam. Viņi piebiedrojas un zina latgaliešu mūsu skaistās dziesmas.
Jā, prieks, ka jūs pulcējaties un turpinat šo skaisto tradīciju maija vakaros savākties un godināt Dievu un svētāko jauno Mariju. Tad novēlēšu, lai šī lūkšana skan skaisti Dieva godam un aicinu arī klausītājus atvērt savas lūkšanu grāmatas, pievienoties un būt kopā ar Lodumas iedzīvotāju.
Sievām.
Jā. Sievām, jā.
Paldies.
Tova patvaruma steidzam, Marija, palīdzēju tavu lūdzam, Marija. Marija, Marija, glorēja tu vīneigo. Aizlūdz par mums to bidala, Marija. Marija, Marija, glābējā to vīneigo. Aizlūdz par mums to bidala, Marija. Go. Sirds jūs visi noslēdz. Svata un pazemeiga, Palednīca svātā, ijamta bez grākā, ir ticei gājīm, divā izvālātā. Pīviņas nokam, savas bādā sildzu, ticei giļaudis, paredzē. Visim ļaudīm devi, uzklausi ļaudis, kas pie tevis teicās, nāc tom tautu, ticei gūt, kas liudzās, nu visa ļauna, sorgotīs mēs sūlām, ļauj, lai caur tevi žielestēju runā. Jaunaknie sorgoj, navai neibas rūtu, dabas o laimei šajā dzēvē dūtu. Tu sopumote, stovēji zam Krista, lai sovam dāvam, sopies leidzā justu. Palīdzi ļaudī, cišanos un bādos, mirs, lai ir mirsu, ģimenies un satos. Izlīdz veselīgu un griecenīgi, meklēj aizbildēju. Tovas ir svāto, skaidrā bezvaļneigā, ceļ vedē visim, dzēvē dīlbējīgā. Te svāto aizstovi mums drūša, pirms godu simti, mirs uz zemei grūtā. Tevi lai cīnei visos zemes molos, ticei giļaudis, leids pat laikā. Sveicinosim ar eņģēļim gūdinosim, jei no grāka pasorgota bezvaineigo divā mote, īgojā, kā pilzes mojos jauki visus trīcinoja, jo ņem nesa žielestēju vācokīm, jo lobu reitu. Betlēmēs vārts visur slāvies, līdzīmā tur kungs visvārīs. Svātas pātīs ir tos mojas, kuros Jēzus apsastojas. Dīvā mote bezvaineigā, svietneicā ar varnu bēr. sirdneica mans Jēzus goja, kaidreiz rokstus izskaidroja. Mocētīju jūs klausēja, par kubreinums visim bēja. Pātu laiku divā mote, bārnu mēkrē lēlos sopies. Tikai trešā dīnā redz jums savu Jēzu pazaudātu. Divā mote moci mēlsus, nepazaudiet Jēzu mēlža. Žēlesteibā viso dzēvot uzticēgi divam kolpot. Žēlesteibā viso dzēvot uzticēgi divam kolpot.
Sveika, jūra zvaigzne, skudro divā mote, viso teira svātā, mirdzi debes mojos, pijamu sveicini. Gaismo īdens, svietei savus ļaudis, viņu vainēs zīdei. Esi mīlsu mote, aizbildim pīdīvā, mīlsu pestietoja, kurš no tevis zīmā. Jauno vāvis laipno, šķeistei sirdis mīlsu, lai nu grākim breivi, skaidrokim es kļūtu. Svātai dzīvei moci, drūšu ceļu rodi, lai mēs Jēzu
Kalat vīšumos
Steigts ar
pateicību un tavu gudu, teic ar mīlestību, ļaun divā motē, tevi slāviet cīņiet, jo visot gribā tevi kosti mīļot, tevi kosti mīļot.
Diva motē tevi slavējām, tavas opes mēs ar gudu pieminām, lievs vai divs mums sirdiškais tietu. Žielestējbās gaismu, protam dovotu, sirds opiestu citi divamo, bet anījā jūns, kad noce paziņo, sacēdams tev motē mīļoto, atnešu es ziņas tikai skumeigas. Krūjām ir tavs dāls mums nocietojis, teistais divs un cilvāks, ļaužu pestietojis, Jūdas moceklis jūnu devē, īnaidnīku pilnis viņu aizvedē. Īsem otri, cik viņi spējams, tiksimies ar Jēzu kaut vai citumā. Ja mēs viņu dzīvu redzēsim, tad ar visiem spākim viņam kolposim. Sātriktā tad bija Marija, kad ar savu māciem pīdīn redzējā, kungu Jēzu virviem sasītu, un kainu zidznīgu kiedies ikoltu. Latpī Jēzus teiktīs gribēja, bet aizdēļom sopiem paīt naspieja. Baidu saucins lauzies klusējbā, motes sirds kā cītē dziļā žālumā. Jēzus mums divs visu globeistu, leic ar tevi cīšu sopu rilktumu. Popiec radzu tevi saistītu, nātais neigastīsas kopim nūdūtu. Marija sirds sopies drebēja, kad ar veikstiem šaustu Jēzus skatēja, golvājām no ieškīm vainak sveic, debes kungs par vergu zamoknu stodies. Šķēršanus visi šok izjūta, kad uz novi vastu dalu satika. Ilgojos jai pošā Kristunes, smieja tikai divam sopes upurie. Skumu jūrā grimā Marija, kad pie Krista Jēzu vendes pikolā.
veseliem par logu reizā zīdojos. Zūbencos jai sirdī por divre, kad pies griltu mūkom Jēzus numirā. Saulē tu lai gaismu na tebe, ilgs un brīsmēks tims un zemi apkloja. Akmeņi un krintis plaisoja, numiruši daudzi kopus atstoja. Rateibā par kungu saroja, leidzju teigu lēlu Jēzum rodeja. Kūgon jūtā motē Marija, kad jau numirošu dalu auklēja. Dziļos kumies daužī raudoja, o saromu miriem riņu svaidēja. Kas vien ar jū kungu apraudos, vis ar viņu kūpā Jēzu būdinos. Pīmienies, ka Jēzus mīļoja, ka jis asnīlējūt ļaudis pestēja. Asnīlēja, kad beidūt jām būs, kad beinovies bailies, šaustiet sopinot, ziešķim krūņot, Kristā pīnoglots, krivtiškā pats aurdur, sirdie ievainots. Jēzus Kristus kungs, divs milžeigais, cilvēkā dievcītē, mūkas brīsmeigās, dalā padus motes taigoja, tu marāvi lēlu laimi montoja. Prīcas pilnā bija Marija, kad par savu moti divs jūs vietējā, kad pie Elzabetes aizgoja, svāto gorā prīks jūs sirdī pildēja. Bēja prīks, kad Jēzus pīdzimā, un kad jū par divu gudri atzina, prīks, kad svietnīca jū atroda, un kad leldiņ reitā dzeivu redzēja. Laimes pilnā storoj Marija, paņemtā no zemes debes tevijā. Tur Jūdavs ar slavu krūņoja, un par kienīnīni ļaudīm dovoja. Svāto motē lūdzam sirsnīgi, atļaun tevi būdā slāviet milžēji. Esi tagad stiprais patvarums, grīvteibos un brīsmos rūku pasniedz mums. Esi tagad stiprais patvarums, grīvteibos un brīsmos rūku pasniedz mums.
Я очень мне это ощущали.
Немножко места уже.
Все, спали. Всем дю до септени.
Uz divi moti lūdzīs, kad nalaimē mos, pīdābas un motes ar
Un
motē, šaubas par milžēgu svāt laimīgais, cerības stāreņu pārējām reidiem, izlevc no dālā manā glēvnā smot, cerības stāreņu pārējām reidiem, izlevc no dālā manā glēvnā smot. Jēzus vārdu uzlipo mun sirdī, gūdī no dīvumā tisteidzāmies īt, azarī pori viskaistoko dzīsmēs, Latgolā jaunā. Zarīm pori, viskaistokos dzīsmēs, Latgolā jaunā vai Marijai dzīt.
Zakrojam, što li?
Es tā saprotu, ka ir jau pietuvojies noslēgums jūsu skaistajai lūkšanai un Dieva godināšanai. Saku jums sirsnīgu paldies. Visas Radio Marija Latvija ģimenes vārdā, arī visu klausītāju vārdā, kur šajā vakarā klausījās un noteikti arī kādā ierakstā vēl dzirdēs jūs Lodumu sievas, kā jūs skaisti dziedājāt un lūdzāties. Un paldies arī radio klausītājiem, kuri bija kopā ar mums un kuri dziedāja kopā ar mums. Paldies, lai slavēts Jēzus Kristus!
Mūžīgi mūžas slavīts!